Retomamos hoxe un espazo que é habitual na nosa fenestra en Radio Fene. Os martes volven as foxas dende hoxe neste novo curso escolar, neste novo curso político tamén, e recibimos nesta primeira entrega o alcalde de Fene, Gumersindo Galego. Moi bon día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, como empezamos curso político e curso escolar, vamos a empezar por aí, se lle parece. Mañán ábrese as escolas para os estudantes de educación de básica e queremos saber como están, cal é o estado dos centros escolares, que sempre quedan cousas pendentes por facer e no verán é bon momento para facelas, e queremos saber como están, e empezar por exemplo polo Colexio Centieiras, porque tiñamos aí as obras dese patio cuberto que era unha gran aspiración deste centro. Está listo ese patio?
Pois sí, por fin se culminou esa obra. Bueno, teño que decir que no Colexio Centieiras, xa antes de finalizar o curso, xa fixéramos unha actuación importante, porque foi, bueno, pues aproveitando un espacio que quedaba entre dúas aulas, pois colocamos ali e construímos de novo un servicio para que os nenos máis pequenos non tuveran que desplazarse por todo o pasillo hasta o final da planta para ir ao servicio, non?
Entonces, lembro ese baño.
Fixemos ese baño aí para dar servicio pois aos máis novos, para que poidan utilizalo ali de forma, bueno, sin ter que desplazarse moito ao longo do colexio. E logo despois sobrou outra serie de obras importantes e outras que ainda están pendientes, sin perxuicio de que aqueles detalles, bueno, pues máis pequenos ou digamos que un pouco de trámite diario se sigan facendo, non? Pero bueno, se fixeron esa actuación importante en Centieiras, está o pabellón, o que a cubrición da pista está finalizada. Agora vamos a empezar ca remodelación das gradas, que tamén leva outra inversión de máis de 40.000 euros, precisamente pues, para adaptar esas gradas que estaban un pouco deterioradas e todos os servicios que están dentro delas, para adaptálos pues, á nova pista polideportiva coberta.
Que creo esas gradas abaixo son ocas, claro, e teñen os vestiarios e servicios,
non? Non só é o exterior, sino
claro,
que tamén é no
pode parecer que son só uns escalóns, dentro hai.
Dentro está recheo, ten material, entonces hai que remodelar todo eso. Se fixe outra obra importante tamén no Colexio da Xunqueira, que foi toda a remodelación da fachada, porque se desprendían bastantes cascotes do que eran bueno, pues a fachada e a parte traseira. Esa obra está finalizada, quedou bastante ben, e creo que agora, bueno, pues todos os problemas quedaron arranxados. Nos queda unha obra importante que quixemos facer ao longo do verano, pero por cuestións, digamos que burocráticas, pues non foi posible iniciar, pero que sí está prevista a súa iniciación. Bueno, pues o razonable fora facela durante o verano, pero non poido ser, que é a remodelación integral da Escola Unitaria de Sillobre, que tamén está ahora mismo en contratación e pendiente de licitación para a súa adxudicación, e unha remodelación importante que conleva tamén a remodelación do parque exterior, do edificio anexo, temas de calefacción, pintado, e bueno, pues unha inversión importante en esa escola unitaria. Temos pendiente tamén, entre outras cousas, nos casais, pois o que é a suministración dunha nova caldeira para evitar os problemas que teñen ao longo do inverno, e que en eso se está traballando xa. E logo despois, no Colexio do Ramo, aí fixemos unha actuación importante, que foi o traslado do comedor no seu día, a remodelación do parque infantil tamén, que está ao lado, e bueno, ahora tan pronto se vayan facendo estas outras obras, pois tamén teremos que afrontar un pouco pois a consolidación das repisas das ventanas, que tamén están bastante deterioradas. Precisamente hoxe iba o técnico municipal examinar a ver cal era o seu estado para proceder á súa supresión, porque non ten sentido ningún mantelas así. E tamén, bueno, estamos estudiando ali un tema da accesibilidade, dado que hai dous nenos con parálisis cerebral, e entonces mirar o tema da accesibilidade ao gimnasio. Pero bueno, isto xa son cousas que se irán facendo un pouco ao longo do curso, e o que é o acondicionamento importante que había que facer en esos edificios, eu creo que está feito e finalizado.
Sempre hai cousas, como en todas as casas, non? Cousas máis pequenas, pois que queden as pequenas. Bueno, empeza ese curso escolar mañán, ese é o estado dos centros. Vamos falar de outros asuntos. Que tal foi a festa mariñeira este sábado en Barallobre?
Bueno, pois eu creo que a festa mariñeira foi todo un éxito. A festa mariñeira está plenamente consolidada. Teño que decir que as sociedades traballaron arreo, e pois o, a prueba máis importante de que efectivamente a festa foi ben foi que se acabaron as existencias, eso, pero bueno, que foron acabando ao longo do día, unhas antes que outras, dependendo, sí, un pouco do, da oferta que tiña cada unha das sociedades, pero bueno, pero ben, ben da asistencia de público, ben o tempo, que o tempo axudou. Creo que no tema de circulación, aparcamentos e tal, estuvo tamén todo bastante ben controlado. E bueno, e nada, satisfacción por facer unha festa que creo que xa queda totalmente probado que é algo do que Fene xa non debe de prescindir. Alá cando empezamos esa festa no goberno do ano 2014, creo que foi unha idea moi 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 valiosa, porque aparte de permitirnos dar a conocer os produtos da nosa cofradía en Barallobre, tamén nos permiteu que fose pois un lazo de unión entre as distintas sociedades do concello, que para elas é un día moi importante de traballo, pero tamén é un día de convivencia, e eso pois o manifestan todas. Fora do traballo, pois esa convivencia que hai antes e despois da celebración da festa, pois creo que tamén é importante valorala.
Pois parabéns, pero quedaba algo pendente por ali, que era Fondomar.
Sí.
Que dixéramos, a ver si para este ano está, sí, que lo, sí, temos a zona toda máis adecentada e bonita. Como está exactamente as negociacións para poder abordar esa obra?
Exactamente, esa obra eu o ano pasado, precisamente fai un ano pola Festa Mariñeira, dixen que esperaba que este ano, que este ano ese edificio non estuvera, sí, aí. Pesa moito insistir con Portos de Galicia, pois a actuación non se levou a cabo. Iso a mí me sirve de exemplo para sentir e saber que nunca se pode quedar e comprometer actuacións de terceiros, porque ao final o que quedas mal eres ti, e os terceiros aquí ni se les ve, ni se les sabe, ni se les encuentra.
Sí.
Porque cando dices, no, problema de Portos, no, o problema é teu, e Portos que faga o que teña que facer. Bueno, a situación non é que este mal, o que pasa é que eu creo que as cousas se están retrasando demasiado. A última actuación da que temos constancia aquí no concello foi o informe que emiteu o enxeñeiro municipal a solicitude de Portos de Galicia para ver se o proxecto de demolición que presentou no concello Portos de Galicia cumplía urbanísticamente e medioambientalmente pois as normas que exige o concello para proceder a esa demolición. O proxecto é conforme, ha sido a conformidade ao técnico municipal, eso se mandou para Santiago, e a última noticia que tuven foi que, bueno, a súa demolición estaba dotada presupuestariamente, porque xa estaba no presupuesto da Xunta de Portos de Galicia, o sea que non era que tal. Que pasou? Pois que, así de claro, non houve dilixencia suficiente como para sacar adiante esa licitación ao longo deste ano. Perdón. E entonces está pendente de licitación. Entre medias, precisamente eu chamei ao presidente de Portos de Galicia e claro, o presidente de Portos de Galicia, co que eu habitualmente trataba, foi cesado, cambiou. Cesou, cambiou, e me puxen en contacto ca nova titular, que bueno, que me prometeu que efectivamente se iban a realizar todas as actuacións necesarias, pero que si está claro é que este ano xa non vai a ser, porque a Xunta cerra presupostos alá polo mes de novembro, e non dá tempo a data que estamos a licitar, a adjudicar, demoler antes de fin de ano. Entonces, eu espero e confío, porque así yo fixen chegar a presidente de Portos de Galicia, que esa partida presupostaria nos próximos presupostos da Xunta do ano que ven continúe aí consignada. E se non, eu creo que xa teremos que tomar as medidas oportunas.
Bueno, pois aí está Fondomar pendente, a ver se deste ano vai, para o próximo ano. Seguimos con máis cousas. Onte reuniuse a Mancomunidade e entre outras cousas creo que se falou de que buscar maneiras para potenciar o turismo, e entre ese turismo está o Camiño Inglés. Nós agora vamos mellorar outra zona deste Camiño Inglés ao seu paso por Fene, e había o proxecto, creo que falamos a última vez, da necesidade de facer un albergue en Fene para potenciar aínda máis o camiño. Quizás de cara a ese ano santo 21 non estaba mal.
Non estaba mal, pero eu creo que xa vamos
retrasados.
A ver, o tema se plantexou para o POS Plus complementario que tiñamos aí, uns 80.000 euros a maiores, pois eu creo que era unha actuación importante porque estamos vendo que os peregrinos pasan todos os días por Fene e vemos a cantidad de peregrinos que están pasando fora do Ano Santo. Por tanto, a previsión é que no ano 2021 eso se incremente moitísimo. E cada pobo tamén leva de sí en esas persoas a imaxen que damos, eso está moi claro. Entonces, creo que era unha actuación importante. Nos queda pendiente o tramo que é a continuación de Gerardo Díez, o sea, as Foxas, aínda quedan aí unha inversión de 232.000 euros que ten o seu proxecto xa realizado e pendiente de financiación e que esperemos, si pode ser, e a miña intención, unha vez que se fale cos grupos da oposición, é no siguiente plan provincial, si introducir ese tramo, porque creo que a imaxen é importante e temos que pensar que non só agora, tuvemos 11 anos nos que só se vai a celebrar o Xacobeo 2021, pero que nos próximos 11 anos veñen tres Xacobeos, o do 21, o do 27 e o do 32. Estamos falando do 2032, pero os anos corren e pasan moi rápido e creo que nos temos que adiantar a todo eso. E o tema do albergue creo que é unha cousa que temos que entrar a considerar, non por nada, sino porque se está apreciando hoxe en día, e nosotros estamos apreciando aquí no Concello de Fene, que nosotros decíamos, bueno, Fene é de paso, é dicir, a xente, bueno, pues ven, tal, pasa por Fene pola mañá e vai con finalización pues en Pontedeume, en Miño ou máis alá. Pero xa non, porque nos estamos
preguntan para dormir moita xente.
Sí, estamos encontrando con grupos organizados que xa preguntan, pero xa non é solo os grupos organizados, casi os vamos atendendo, quero dicir, na medida que, dependendo do número que sean, bueno, pues temos aí a Casa da Cultura, temos o pabellón, estamos utilizando tamén algo a pista polideportiva de Sillobre, entonces se vai acomodando a cousa. Aloxamentos particulares en Fene carecemos deles, non hai
pouco,
nin hoteles, nin albergues, porque na zona de Sarria, Triacastela e por aí, a iniciativa privada creou, hai centos de plazas en albergues particulares que non son de titularidade pública, pero aquí, bueno, pues en ese tema vamos bastante retrasados. E o que decía é que esos que avisan, pues sí, se van dándolles albergue, pero a veces, e nos pasou agora este ano con dous grupos de rapaces que chegaron por aquí polo concello pola mañá e dicen, nos vamos a quedar aquí.
Claro.
E entonces que faz? Nos vamos a quedar aquí?
Que está mudando un pouco. Hai xente que non se plantea machacarse e andar todo o día. Hai xente de máis edad que di, bueno, pues ando pola mañá e á tarde me quedo onde este.
Eso
se está dando.
Se está dando e iso foi un proxecto que daquel xa fai uns anos trouxera a Asociación de Hosteleros de Santiago aquí, que era a banda ancha do camiño que lle chamaban, pues a xente que viña con calma e que dicía, me vou a quedar aquí, que hai que ver aquí? Bueno, pues aquí se pode ver isto, se pode facer isto, se pode ir a comer aquí, se pode visitar este embalse, este río, esta iglesia, este conxunto histórico, en fin. Creo que eso vai a cambiar nos próximos anos.
O que se tratou na comunidade con respecto ao turismo era sobre isto, bueno, sobre o camiño e outras cousas.
Sí, tamén. Bueno, eso despois de todas formas aí van a ter unha reunión monográfica, digamos que os concelleiros de turismo, non? E tamén está tamén se falou e está o tema da potenciación do camiño de San Andrés de Teixido. Tamén é algo que se quere potenciar.
Bueno, estamos no outono, en Fene quedan tres grandes citas, por decirlo así, que sería o Aulet, o concurso de tapas e o Fene Rock, que xa está fin de semana. Está todo.
Bueno, pues eu aí
previsto.
Está o concelleiro de promoción económica e con esos dous temas. E creo que en breve pues quedará noticias el sobre a celebración desos eventos.
Curso político, aparte destas citas xa máis ociosas, que cousas quedan por facer que sexan, bueno, prioridade para o goberno local en Fene? Penso, por exemplo, a auga de Magalofes, algo que está aí sempre presente. Como vai?
Eu non os poñería en prioridades, son necesarios todos.
Non?
A agua de Magalofes, a última actuación que se fixo foi a adquisición desos terreos para os depósitos. E aí, ahora mismo se está tramitando un expediente no registro da propiedade, porque afortunadamente para nós a finca, sin salirse dos seus lindes, ten algo máis de superficie da que se reflexe. Entonces agora hai que adaptar a realidade das escrituras á realidade registral. Pero bueno, esa é unha cuestión administrativa que non ten maior trascendencia. Para min, e é un tema no que vamos a empezar a traballar. Perdón, empezar a traballar non, retomar o que había que retomar, porque aí había un escollo importante que hoxe en día afortunadamente xa está solucionado, e para min que é un tema de moita preocupación é o paso elevado. Así como o paso subterráneo de Antonio Montero me preocupa menos dentro do que cabe, pois ese paso elevado aquí hacia a torre é moi importante, e eu quero que eso sexa unha realidade, e o escollo que tiñamos precisamente polo tema da falta de titularidade de un entresuelo que había aí, o que dificultaba a cesión do terreo da parte de atrás, eso está solucionado, co cal é preciso empezar xa os trámites para esa cesión, para esta cesión da parte de atrás do edificio, para o elevado. Por detrás dos edificios de Marqués de Figueroa, sí. Porque precisamente en esa parcela que estaba sin ceder, aí é onde vai un dos pilares do paso elevado. ¿No? Entón, en eso hai que poñerse a traballar xa. E logo temos aí temas moi importantes, como son o contrato da agua, que tamén será un tema a tratar. Temos aí tamén o tema do plan de urbanismo, a súa adaptación á lei do suelo, que é moi importante, e eu creo que en estas cousas sí debemos de empeñarnos e remar todos a unha, porque eso non ten color, nin ten partidos, nin ten nada, sino que son servicios para os veciños que debemos de sacar adiante, porque para eso estamos aquí.
E cal é, por último, o estado de actuación xa dos POS deste ano para este ano 2019, que queda pouco, quedan cousas pendentes por facer.
Sí, quedan cousas pendentes, pero está en contratación e pendiente dos permisos correspondientes, pero eu creo que tan pronto que entremos un pouquiño en rutina, unha vez de finalizadas as vacacións por parte de todos tal, esas contratacións van a salir xa, porque están listas para licitar.
E logo do 20 xa hai que poñerse con el.
O do 20 xa nos puxemos con el. O do 20 xa estamos con el. Eu, en estas dúas últimas reunións de portavoces que tuvemos xa este mes de setembro, facilitei a todos os grupos políticos aqueles proxectos que xa están na actualidade redactados e que xa serían susceptibles de introducirse, e tamén lles manifestei que si consideraban que outros proxectos debían de considerarse prioritarios ou había que solicitalos, o fixeran chegar canto antes para encargalos, lóxicamente, porque o plazo do POS cerrarase alá polo día 18 de diciembre ou por alá máis ou menos, abrirase a principios de noviembre, e vamos adiantados, porque hai proxectos xa feitos, pero se considera que se debe de facer algún outro, pois pues debemos de encargalos xa.
Pois, Gumersindo Galego, non estivo mal, xa dimos un bo repaso para empezar este espazo das foxas do mes, neste caso de setembro. Moitísimas grazas.
A vos.